Добре дошъл на брат Франк в
България. Спунем un bun venit fratelui Frank în Bulgaria. Vă mulțumesc, sunt bucuros că sunt aici.
Благодаря, радвам се да съм тук.
Брат Франк, вече 2 години ти присъстваш в телевизионното пространство на България.
Brother Frank, it's 2 years already that you are present in Bulgaria.
Frate Frank, sunt deja 2 ani de când ești prezent la televiziunea din Bulgaria. Da, așa e și vă mulțumesc foarte, e foarte, foarte bine. Este un privilegiu pentru națiunea noastră să fiți aici. Este un privilegiu și pentru mine să fiu aici.
Gledeki tvoite predavanie me pitat zašto nemaš duhovna titla pred tvojeto ime.
Brother Frank, many people in Bulgaria have asked me, the people that watch the
Frate Frank, mulți oameni din Bulgaria care urmăresc programul nostru m-au întrebat de ce nu aveți un titlu spiritual înaintea numelui dumneavoastră. Este scris doar misionar Eval Frank. Nu păstor, nu episcop, nu apostol, doar simplu misionar. E clar și se poate răspunde foarte ușor. Domnul nostru a spus în Matei, capitolul 23, să nu numiți pe nimeni părinte. Noi trebuie să fim chemați cu numele nostru, nu cu un titlu. De exemplu, în biserica de unde vin, nimeni nu m-a numit vreodată sau m-a chemat pastor. Toți îmi spun, frate Frank. Noi trebuie să fim atenți la acest lucru. Deci, eu sunt fratele Frank. Dar am primit o chemare directă din partea Domnului pentru slujbă. Dar sunt sigur că despre aceasta mă veți întreba puțin mai târziu.
Apostolsko prorocesko služenie.
So you represent a ministry that is called apostolic prophetic ministry.
Dumneavoastră prezentați misiunea slujba biblică apostolică și profetică. În ultimul timp în Europa și în Bulgaria avem multe așa zise slujbe apostolice. Și pentru noi este puțin ciudat. Ce înseamnă cu adevărat o slujbă biblică, apostolică și profetică? Înseamnă exact ceea ce spune. Dar dacă eu spun apostolic, eu înțeleg pe cei 12 apostoli. Dacă spun profetic, eu înțeleg ceea ce a spus apostolul Petru. Și anume că nicio prorocie din Scriptură nu admite o interpretare personală. Dacă folosim formularea slujbă de învățătură, atunci eu trebuie să mă întorc la Biblie. Eu nu voi accepta nimic decât ceea ce este scris în Cuvântul lui Dumnezeu. Nu am învățat în nicio școală biblică, dar prin Harul lui Dumnezeu, voi spune despre acest lucru puțin mai târziu. De la vârsta de 17 ani, sunt în împărăția lui Dumnezeu, din 1949, când am fost botezat cu Duhul Sfânt. Am avut o legătură cu Cuvântul lui Dumnezeu și în casa noastră, Biblia era mereu pe masă. Doar atunci când mâncam, Biblia era pusă deoparte și după ce mâncam, Biblia era pusă din nou pe masă. Deci eu iubesc cuvântul lui Dumnezeu din toată inima. Dumneavoastră spuneți cuvântul lui Dumnezeu, dar mulți îi spun Cartea Sfântă. Care e adevărul? Adevărul este că întreaga Scriptură este cuvântul lui Dumnezeu inspirat de Duhul Sfânt. Pentru că toți prorocii au fost sub inspirația directă a Duhului Sfânt. Și în ziua de Rusalii, Duhul Sfânt s-a coborât și Apostolul Petru a fost sub influența directă a Duhului Sfânt. De aceea eu spun întotdeauna, prima și ultima predică trebuie să fie la fel. Primul și ultimul botez în apă trebuie să fie făcut la fel. Aceasta este temelia originală. Și acum, înaintea revenirii lui Hristos, noi trebuie să ne întoarcem la cuvântul lui Dumnezeu și să credem fiecare cuvânt așa cum l-a spus Domnul.
Вие проповядвате Божието слово по целия свят.
You preach the word of God all over the world.
Dumneavoastră predicați cuvântul lui Dumnezeu în întreaga lume. Când ați început să predicați cuvântul lui Dumnezeu? Am început în anul 1952. Prin a împărtăși de fiecare dată o scurtă mărturie. Dar apoi a venit o zi deosebită în viața mea. Când am primit o chemare directă din partea Domnului. Pot să o spun? Acesta e și motivul pentru care v-am pus această întrebare. Pentru oameni e foarte greu să o creadă. Și eu știu că cei ce vin din Texas spun povești, dar eu nu vin din Texas și nici nu spun povești. Dar acea zi a fost cea mai mare zi din viața mea. Era o zi de luni dimineața, 2 aprilie 1962. Eu nu mă așteptam ca în zilele noastre Dumnezeu să vorbească cu voce auzibilă. Eu știam că El vorbește prin cuvânt și prin Duhul. Dar eu nu m-am rugat niciodată pentru asta și n-am știut că El mi se va adresa direct cu voce auzibilă. În acea dimineață, m-am pregătit pentru ziua care începea, apoi m-am dus la fereastră și am tras draperiile și m-am uitat pe fereastră. Noaptea se terminase, dar soarele încă nu răsărise. Eram bucuros că timpul ploios, perioada ploilor se încheiase. M-am întors spre mijlocul camerei, am făcut o rugăciune scurtă și am încredințat ziua în mâinile Domnului, așa cum facem noi toți de obicei. Când m-am ridicat în picioare, am privit din nou pe fereastră și atunci s-a întâmplat. De sus, din dreapta, în acest fel, a venit vocea directă a tot pătrunzătoare a Domnului.
My servant, your time for this city will soon be over.
Slujitorul meu, timpul tău pentru acest oraș se va încheia în curând.
I will send you to other cities.
Te voi trimite în alte orașe ca să predici cuvântul meu. Și pentru că vocea a venit de sus, din dreapta, am căzut la podea. Nu mi-a rămas niciun pic de putere în trupul meu. Domnul mi-a vorbit în limba germană, care este limba mea maternă, și după ce am recăpătat puțină putere, am privit din nou pe fereastră și am spus: Doamne, ei nu mă vor asculta. Ei au toate lucrurile din abundență. Ei nu sunt gata ca să mă asculte. Dar abia spusesem aceste cuvinte când Domnul a vorbit a doua oară. Slujitorul meu, va veni timpul când ei te vor asculta. Depozitează hrană, căci va veni o mare foamete. Atunci tu vei sta în mijlocul poporului ca să distribui hrana. Aceste cuvinte sunt la fel de adevărate ca fiecare cuvânt din această carte. Și Domnul mi-a mai spus: nu înființa biserici locale. Eu cred în existența bisericilor locale, ele trebuie să existe. Dar înființarea lor nu este o parte a slujbei mele. Și Domnul mi-a mai spus: nu publica o carte de cântări, căci acesta este semnul unei denominații. Eu trebuie doar să merg din oraș în oraș. O zi sau două stau într-un oraș, o adunare sau două se țin și apoi merg în alt oraș și în următoarea țară. Eu privesc la anii din urmă și văd că am făcut ceea ce Domnul mi-a cerut să fac. Am fost în 155 de țări, în peste 650 de orașe, călătorind în fiecare lună, doar ca să împărtășesc cuvântul lui Dumnezeu. Două săptămâni acasă, două săptămâni plecat de acasă. În toți acești ani, datorită acestei chemări directe din partea Domnului, ca să predic cuvântul, să merg din oraș în oraș, am făcut ceea ce Domnul m-a chemat să fac.
Каква е основната тема? Кой е основният предмет, който ти дискутираш или представяш на твоите събрания?
Brother Frank, what is the main theme, the main message that you discuss?
Frate Frank, care este tema principală sau mesajul principal pe care îl prezinți fraților? Tema principală este revenirea lui Hristos.
The promised return of our Lord and Savior.
Făgăduita revenire a Domnului și Mântuitorului nostru. În Ioan capitolul 14, Domnul nostru a dat făgăduința: mă duc să vă pregătesc un loc, apoi mă voi întoarce ca să vă iau cu mine, ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Noi suntem acum foarte aproape de a doua venire a lui Hristos. Dar cred că vom intra mai pe larg în acest subiect puțin mai târziu.
Една много значима личност в християнския свят.
I know that you've worked
Eu știu că ați fost împreună cu o persoană foarte importantă din lumea creștină. În multe din predicile dumneavoastră de la televiziune ați accentuat lucrarea acestei persoane. Este vorba de William Branham.
Sunt vnuc la un om care iubea și uvăjava și vierva și tot ce което Уилям Бранхам беше споделил в записаните послания по това време.
I'm a grandchild of a man who respected and loved everything.
Eu sunt nepotul unui om care a respectat și a iubit ceea ce a spus omul acesta în predicile lui.
The name William Branham, it's known to me since I was a child.
Numele lui William Branham îmi este cunoscut încă din copilărie.
I heard amazing things what God has done through this man.
Am auzit despre lucrurile extraordinare pe care le-a făcut Dumnezeu prin acest om.
Now we are before the thousands of Bulgarian people.
Acum milioane de oameni din Bulgaria ne urmăresc.
Can you tell us something about this person?
Ne puteți spune mai mult despre această persoană? Da, prin harul lui Dumnezeu pot depune o foarte bună mărturie despre ceea ce a făcut Dumnezeu în timpul nostru. Și numele William Branham este cunoscut din vremea celui de-al doilea război mondial. În anul 1946, el a fost așezat în slujbă în mod direct de către Domnul. Deja în anul 1933, în 11 iunie 1933, el a fost un predicator baptist care a primit botezul Duhului Sfânt și a început o slujbă într-un cort. Și după o campanie de evangelizare, 300 de oameni urmau să fie botezați. El stătea în râul Ohio. Și când era pe cale să boteze a 17-a persoană, ceva deosebit s-a întâmplat. O lumină supranaturală a venit din cer. Vizibilă pentru toți cei ce stăteau pe mal și urmăreau botezul. Și din acea lumină supranaturală a venit vocea puternică. Așa cum Ioan Botezătorul a fost trimis ca să premeargă prima venire a lui Hristos, la fel ești tu trimis cu un mesaj care va premerge a doua venire a lui Hristos. Și în anul 1949, cu ocazia adunărilor penticostale din Hamburg, în Germania, am auzit pentru prima oară numele lui William Branham. Iar în anul 1955, în august 1955, fratele Branham a venit în Germania și Elveția. Eu am fost în adunările lui din Karlsruhe, în Germania, și am urmărit această slujbă. Eu nu mai văzusem așa ceva în toată viața mea. După predică, el chema pe oameni la Hristos. Sute de oameni și-au predat viața Domnului. Și după aceea, El se ruga pentru bolnavi. Și 15, 20, 25 de oameni veneau pe platformă. Și pentru fiecare persoană pentru care se ruga, Dumnezeu îi arăta o viziune. Cine era persoana? De unde venea? De exemplu, el a putut spune unei surori, tu vii din Hamburg, tu ești asistentă într-un spital. El a văzut detalii din viața ei. El îi putea spune unui frate din Berlin, tu nu ești din acest oraș, tu vii din Berlin. Apoi a venit un cuplu pe platformă cu fetița lor și fratele Branham a spus, voi nu sunteți din această țară, voi ați venit din Elveția. Fiica voastră este oarbă din naștere. Apoi fratele Branham a mai spus câteva cuvinte și apoi s-a rugat, pentru că Dumnezeu îi arătase într-o viziune. El a știut că Dumnezeu va răspunde rugăciunii lui. Așa că el a făcut o rugăciune scurtă și a spus, primește-ți vederea în numele lui Iisus Hristos din Nazaret. Și fetița a scos un țipăt și a început să fugă pe platformă. Și fratele Branham mi-a spus, te rog, întoarce-te. Și pune degetul pe vârful nasului meu. Noi toți urmăream cum ea s-a întors și a pus degetul pe vârful nasului fratelui Branham. Noi toți am plâns, l-am lăudat pe Dumnezeu, căci Iisus Hristos este același ieri, azi și în veci. Domnul nostru a spus în Ioan 14, 12, lucrările pe care le fac eu, le veți face și voi. Și Domnul a mai spus în Ioan, capitolul 5, versetul 19, Fiul nu face nimic decât ce-l vede pe Tatăl făcând. Deci eu l-am cunoscut pe fratele Branham timp de 10 ani. Am fost în adunările lui din Germania, am fost acasă la el în Statele Unite, am fost în adunările din Dallas, Texas. Eu i-am cunoscut pe Oral Roberts, Tommy Hicks și toți mari evangheliști. În 1958, dar slujba fratelui Branham a fost total deosebită. Și în momentul în care am înțeles că el a primit o însărcinare directă, așa cum Ioan a fost trimis ca să premeargă prima venire a lui Hristos, tu ești trimis cu un mesaj din cuvântul lui Dumnezeu care să premeargă a doua venire a lui Hristos. Dumnezeu l-a folosit pe fratele Branham ca să ne aducă înapoi la învățăturile profetice și apostolice, înapoi la temelia originală. Deci slujba mea este în legătură directă cu slujba fratelui Branham. Aș mai putea spune unele lucruri, dar cred că este de ajuns pentru acest moment. Dumnezeu să vă binecuvinteze!
Как повлия на твоето бъдещо служение тая връзка от 10 години с брат Бранхам?
How did his ministry reflect on your ministry?
Cum s-a reflectat slujba lui William Branham în slujba voastră?
Da.
dar doar în partea de confirmare a slujbei. El a fost un proroc, pentru că un proroc are viziuni. Dar eu nu sunt un proroc. Datorită unei chemări divine, eu sunt un apostol, unul trimis de Domnul, dar slujba mea este una de învățător. Eu iubesc învățăturile din Biblie, să merg de la un verset la altul. Pentru că sunteți un învățător, am vrea să auzim câteva învățături.
What are God's promises for His church?
Care sunt făgăduințele lui Dumnezeu pentru biserica lui? Făgăduințele, e adevărat, acesta este un lucru foarte important. Dumnezeu nu face nimic fără să dea mai întâi o făgăduință. Și adevărata credință este ancorată în făgăduințele lui Dumnezeu. Mergem repede la Avram. Când Dumnezeu i-a dat făgăduința lui Avram, în Geneza 15, peste 400 de ani voi scoate pe poporul tău din robie. După ce au trecut cei 400 de ani, Domnul s-a arătat lui Moise și i-a spus: mi-am adus aminte de făgăduința mea. Am văzut necazurile poporului meu și am venit să-l eliberez. Și eu te trimit pe tine. Iar în Geneza 18, Domnul nostru i-a dat o făgăduință lui Avram. La anul pe vremea aceasta, soția ta va naște un fiu. Avram avea 100 de ani. Soția lui avea 90 de ani. Dar el nu s-a uitat la trupul său și nici la împrejurări, ci Biblia spune: Avram l-a crezut pe Dumnezeu și a privit pe cel nevăzut ca și cum l-ar fi văzut, pentru că el purta făgăduința în inima lui. El știa că Dumnezeu și-a luat răspunderea să împlinească ceea ce a făgăduit. Noul Testament începe cu împlinirea unor făgăduințe biblice. Ioan Botezătorul a fost un proroc făgăduit. Isaia 40:3. Un glas strigă în pustie: pregătiți calea Domnului. Maleahi capitolul 3, versetul 1. Domnul a spus: iată, trimit pe solul meu înaintea feței mele, ca să pregătească calea înaintea mea. La împlinirea vremii, îngerul Gavril s-a coborât din cer, Luca capitolul 1, și a stat la dreapta altarului și a dat făgăduința lui Zaharia, spunându-i: soția ta va naște un fiu și să-i pui numele Ioan, căci el va merge înaintea Domnului în duhul și puterea lui Ilie. O puteți citi în Matei 11, în Marcu 1, în Luca 3. Tot ce a făgăduit Domnul s-a împlinit. Dar noi suntem acum înaintea revenirii lui Hristos. Și care este făgăduința principală? Este de asemenea în prorocul Maleahi, în capitolul 4. Iată că vă voi trimite pe prorocul Ilie, înainte să vină ziua Domnului cea mare și înfricoșată. Acum suntem încă în ziua mântuirii. Acum este timpul potrivit. Isaia 49. 2 Corinteni capitolul 6. Dar dacă mergeți la Ioel capitolul 2, soarele se va întuneca. Luna se va preface în sânge. Înainte să vină ziua Domnului. Deci înainte să se încheie timpul Harului, înainte ca soarele să se întunece și luna să se prefacă în sânge, Dumnezeu a trebuit să trimită un proroc ca să ne aducă înapoi la cuvântul lui Dumnezeu și să ne pregătească pentru a doua venire a lui Hristos. Așa că acesta este cel mai important timp din istoria bisericii. Slavă lui Dumnezeu!
Да кажем няколко думи за пророчеството на пророк Йоил.
Can we say a few words about the prophecy from
Joel? Не puteți spune mai mult despre prorocia din cartea prorocului Ioel?
В последните дни и Господ ще излива от духа си на всяка твар.
When he says that at the last days the Lord will pour out.
Acolo unde el spune că în zilele de pe urmă Domnul va turna din duhul lui peste orice făptură.
The apostle Peter referred on the day of Pentecost.
Apostolul Petru s-a referit la această prorocie în ziua de Rusalii.
He said this is that which God promised by the prophet Joel.
El a spus, aceasta este ceea ce a fost spus în prorocul Ioel. Că Dumnezeu va turna din duhul lui peste orice făptură. Astfel, din ziua de Rusalii, Duhul Sfânt a venit în biserică, la crucea de la Golgota, când Domnul nostru și-a vărsat sângele, atunci a avut loc răscumpărarea noastră, pentru că El a fost mielul lui Dumnezeu, care ridică păcatul lumii și ne-a împăcat cu Dumnezeu. Dar în ziua de Rusalii, Duhul Sfânt a intrat în cei credincioși. Acum Duhul Sfânt are biserica ca și trupa lui Hristos. Astfel înțelegem că de 2000 de ani Duhul Sfânt se mișcă în continuu. Și sunt cele 5 slujbe, apostoli, proroci, învățători, evangheliști și păstori, și cele 9 daruri duhovnicești. Iar acum a sosit vremea de pline reașezări a tuturor lucrurilor. Deci noi suntem încă în vremea când Duhul Sfânt se mișcă. Când noi predicăm cuvântul lui Dumnezeu, Duhul Sfânt trebuie să fie peste ascultători ca ei să creadă. Prin harul lui Dumnezeu înțelegem că chiar în acest timp Duhul Sfânt ne introduce în cuvântul lui Dumnezeu. Și vă rog, observați, se spune în zilele de pe urmă, plural, zile. O zi la Domnul e ca 1000 de ani la noi, așa că au trecut 2000 de ani și ultima zi va fi împărăția de 1000 de ani. Și cu aceasta avem 7000 de ani. După care timpul nu va mai fi și va fi din nou veșnicia. Este un timp deosebit, un timp mare. Frate Frank, v-am putea asculta ore întregi. Și eu cred că Bulgaria va continua să te asculte.
We live in a country that pretend that we have Christian.
Noi trăim într-o țară care pretinde a fi creștină.
Искам да обясниш какво означава да си християнин. Какво прави един човек да бъде християнин?
Can you explain to us and to our people what does it
mean? Ne puteți explica ce înseamnă să fii creștin?
This is a very hard question.
Aceasta este o întrebare foarte grea. Noi trebuie să înțelegem că în prezent peste 2 miliarde de oameni pretind a fi creștini. Avem Biserica Greco-Ortodoxă, Biserica Rus-Ortodoxă, Biserica Romano-Catolică, Biserica Luterană, avem Biserica Anglicană și în prezent sunt 349 de biserici protestante unite în Consiliul Mondial al Bisericilor. Dar ele nu sunt trupul lui Hristos, biserica lui Hristos. Ei sunt născuți într-o religie, dar nu sunt născuți din nou. De aceea a spus Iisus Hristos în Ioan capitolul 3, voi trebuie să vă nașteți din nou. Altfel nu puteți intra în împărăția lui Dumnezeu. Iar nașterea din nou poate avea loc doar dacă cuvântul este semănat ca sămânță în inima noastră. Nașterea nu are loc dacă vântul bate. De aceea Biblia spune, sămânța este cuvântul lui Dumnezeu. Luca 8, versetul 11. Cuvântul lui Dumnezeu este sămânța lui Dumnezeu. În Iacov, capitolul 1, versetul 18. Noi suntem născuți din nou prin cuvântul lui Dumnezeu și prin Duhul Sfânt. 1 Petru, capitolul 1, versetul 23. Născuți din nou prin cuvântul lui Dumnezeu. Așa cum Domnul nostru a fost cuvântul. La început a fost cuvântul. Și cuvântul s-a făcut trup. Așa că cuvântul trebuie să fie în noi. Și apoi Duhul Sfânt vine peste noi ca să creeze o viață nouă în noi. Așa că nu e vorba despre o religie creștină care te mântuie. Hristos este Mântuitorul tău. Și de aceea trebuie vestită Evanghelia tuturor neamurilor. Deși toate aceste biserici sunt biserici creștine, dar nu sunt biserica lui Iisus Hristos. În Matei 16, de la versetul 16 la 18, Domnul nostru a spus, eu voi zidi biserica mea. Eu voi zidi biserica mea. Adevărații credincioși sunt născuți din nou și prin Duhul Sfânt sunt botezați în trupul lui Hristos. 1 Corinteni, capitolul 12, versetele 12 și 13. Printr-un singur Duh, adevărații credincioși sunt botezați în trupul lui Hristos. Deci Iisus Hristos își zidește biserica Lui. Nu aceste multe biserici. Papa este capul bisericii catolice, dar nu este capul bisericii lui Iisus Hristos. Arhiepiscopul de Canterbury Este capul Bisericii Anglicane, dar el nu este capul Bisericii lui Iisus Hristos. Iisus Hristos este capul Bisericii sale. Așa că Dumnezeu cheamă afară din toate bisericile pe poporul Său ca să se întoarcă și să creadă așa cum zice Scriptura. Pentru că fiecare biserică are propriile ei învățături. Și acum, înaintea revenirii lui Hristos, toți adevărații credincioși trebuie să se întoarcă la cuvântul original al lui Dumnezeu. Un domn, o credință, un botez. Așa este scris. Amin. Cum ați caracteriza într-o propoziție un creștin? Un creștin este un adevărat copil al lui Dumnezeu, care a auzit Evanghelia lui Iisus Hristos și a crezut în Iisus Hristos ca mântuitor personal. Crede că Dumnezeu era în Hristos, care și-a vărsat sângele ca să ne răscumpere și ne-a iertat păcatele și ne-a dat viața veșnică. Nimeni nu poate trăi veșnic decât dacă are viața veșnică. Nu există decât o singură viață veșnică. 1 Ioan capitolul 5, versetele 11 și 12. Cine are pe Fiul lui Dumnezeu, are viața veșnică. Și cine nu are pe Fiul, nu are viața veșnică. El are doar o religie, dar nu viața veșnică. Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți. Primiți iertarea păcatelor voastre, crezând în Iisus Hristos. Primiți adevărul cuvântului lui Dumnezeu și primiți descoperire divină a cuvântului lui Dumnezeu. În numele Sfânt al lui Iisus. Amin.
Брат Франк, в края на нашето на нашата среща.
Brother Frank, at the end of our meeting.
Frate Frank, la sfârșitul emisiunii noastre.
I would like to talk about very important subject.
Aș vrea să vorbim despre un lucru foarte important.
What is happening today with Israel?
Ce se întâmplă acum în Israel?
Can you remind us what are the promises of God?
Ce, care sunt făgăduințele care Dumnezeu le-a dat lui Israel? Ce se întâmplă acum în Israel? De ce se întâmplă toate acestea în Israel și de ce sunt ei mereu pe picior de război?
Ce Israel odnovu se podgotve za vojna.
Today we hear very disturbing news that Israel is already starting a new war.
Astăzi auzim vești îngrijorătoare și vedem că Israel se pregătește pentru un nou război.
Can we put some more light in God's plans for Israel?
Puteți lumina puțin mai mult planul lui Dumnezeu pentru Israel? Israelul este cel mai important subiect în întreaga lume. Și în Luca 21, versetul 24, Domnul nostru a spus că Ierusalimul va fi călcat în picioare de neamuri până când timpul neamurilor se va încheia. Și apoi citim în Isaia 11, în care se vorbește despre întoarcerea lui Israel în țara făgăduită lor. Ieremia capitolul 31, Israel se întoarce în țara făgăduită lor. Ezechiel, capitolul
36.
Din mijlocul tuturor țărilor, evreii se întorc în țara lor. Dar toate neamurile sunt împotriva lui
Israel.
Pentru că Dumnezeu a ales pe Avram, Isaac și Iacov. Pentru a da tuturor neamurilor cuvântul lui Dumnezeu. De obicei, Dumnezeu poate lua un singur om, cum ar fi un proroc prin care cuvântul să fie împărtășit tuturor neamurilor. Deci, Israel este poporul ales de Dumnezeu. Și din mijlocul a peste 150 de țări, evreii s-au întors în țara făgăduită lor și prin harul lui Dumnezeu, conform Romani, capitolul 11, Dumnezeu va încheia mai întâi lucrarea lui de răscumpărare cu neamurile și apoi se va întoarce complet spre Israel. Mai întâi cei 144.000 vor fi mântuiți și apoi întreg Israelul va fi mântuit și toate neamurile vor veni la Israel. Dar înainte să se întâmple toate acestea, va avea loc un război îngrozitor, un atac groaznic împotriva lui Israel. În Isaia, capitolul 17, este menționat orașul Damasc și toate neamurile care acum se unesc împotriva lui Israel. În Ezechiel, capitolul 38, este menționat împăratul Nordului. Rusia este în nordul Israelului. În Apocalipsa, capitolul 16, sunt menționați împărații din răsărit. China este la răsărit de Israel. Și acum ei toți se unesc. Rusia, China, Iran, ei toți se unesc ca să se pregătească pentru acel mare război. Și Biblia spune că vor fi 20 de milioane care vor fi acolo. Dar apoi focul va veni din cer. Și toate armatele vor fi nimicite. Și conform Ezechiel, capitolul 38, timp de 7 luni vor îngropa morții. Și timp de 7 ani vor strânge armele de război. Un lucru îngrozitor va veni. Dar înainte să se întâmple acest lucru, noi vom fi luați să fim împreună cu Domnul. În Matei, capitolul 24, și în Luca, capitolul 21, Domnul nostru a vorbit despre Israel, simbolizându-l cu un smochin. Când veți vedea smochinul revenind la viață, și din anul 1948, avem din nou o țară numită Israel, după mai mult de 2000 de ani. Domnul nostru a spus, când veți vedea Israelul întorcându-se, el a mai spus, neamul acesta nu va trece până când toate aceste lucruri se vor împlini. Deci noi suntem în ultima generație, dinaintea revenirii lui Hristos. Biblia s-a împlinit în toate domeniile. Matei 24:14. Această evanghelie a împărăției va fi predicată tuturor neamurilor. La fel și toate celelalte lucruri care sunt scrise în Matei capitolul 24, în Marcu 13, în Luca 21. Toate aceste lucruri se împlinesc sub ochii noștri. Dar noi trebuie să luăm seama la un lucru. Doar dacă voi iubiți Israelul, voi îl iubiți pe Dumnezeu. Dacă voi urâți Israelul, voi îl urâți pe Dumnezeu. Voi trebuie să iubiți Israelul. Este harul lui Dumnezeu. Am fost în Israel de 27 de ori, începând cu anul 1964. Și noi binecuvântăm Israelul. Și noi înțelegem din cuvântul lui Dumnezeu că ceea ce se întâmplă acum în Iran este o pregătire pentru acel ultim și groaznic război. Deci dacă se pregătesc aceste lucruri, cât de aproape este a doua venire a lui Hristos? Vorbiți-ne despre aceasta. Este foarte aproape. De aceea Domnul nostru a spus de 3 ori. Când veți vedea toate aceste lucruri întâmplându-se, atunci voi știți că timpul este aproape. Și el a spus chiar că această generație nu va trece până când se vor împlini toate aceste lucruri. Cerul și pământul vor trece, dar cuvântul lui Dumnezeu rămâne în veci. Slavă lui Dumnezeu! Acesta este un timp deosebit și revenirea lui Hristos este foarte aproape. Fie ca această țară să fie binecuvântată și toți să înțeleagă că acesta este timpul lui Dumnezeu pentru poporul lui Dumnezeu și aceasta este ziua pe care Domnul a făcut-o pentru voi. Psalmul 118. Aceasta este ziua pe care Domnul a făcut-o pentru voi. Sunt bucuros că pot fi aici și Dumnezeu să vă binecuvinteze.
Ние ти благодарим от името на българския народ.
Brother Frank, we thank you from the name of Bulgarian nation.
Frate Frank, îți mulțumim în numele poporului bulgar.
For the wonderful words.
За насърчението.
Pentru cuvântul minunat. Pentru încurajare.
For building up our faith.
Pentru zidirea credinței noastre.
Нашата среща с това нека брат Франк да се помоли за българския народ.
Vă rugăm, rugați-vă pentru poporul bulgar. Aș vrea să menționez ceva despre cel de-al doilea război mondial.
Е спасила всичките си 49.000 евреи.
Națiunea bulgară a salvat atunci 49.000 de evrei, ne trimițându-i în lagărele de concentrare naziste. Bulgaria a salvat pe evrei din țară și astfel națiunea noastră este o parte a salvării lui Israel. Așa că să ne rugăm. Rugați-vă pentru poporul nostru. Credem că prin ajutorul televiziunii mulți vor primi binecuvântarea prin rugăciunile dumneavoastră. Dacă ați menționat al doilea război mondial și vă referiți la Holocaust, acest lucru mă rupe în bucăți. Dar dați-mi voie să o spun. Timp de 300 de ani, noi am avut guverne protestante. În Germania au fost doar guverne protestante. Sub Hitler am avut primul guvern catolic după 300 de ani. Când mă gândesc la ceea ce s-a întâmplat în al doilea război mondial, îmi atinge inima foarte mult. Noi ne rugăm pentru Israel. Și pentru că l-ați amintit pe fratele Branham mai înainte, eu trebuie să vă spun și acest lucru. În 3 decembrie 1962, când fratele Branham mi-a spus ceea ce mi-a vorbit Domnul mie în Germania, deodată el s-a uitat la mine și a spus: frate Frank, nu este niciun blestem peste națiunea germană. Din cauza relelor făcute evreilor, Dumnezeu va trage la răspundere pe cei ce sunt vinovați de acestea. Deci noi trebuie să lăsăm totul în seama lui Dumnezeu. Dar acest lucru era o greutate pe inima mea pentru ceea ce s-a făcut cu evreii. Fie ca Dumnezeu să-i binecuvinteze pe evrei, fie ca El să binecuvinteze Bulgaria, fie ca El să binecuvinteze pe toți copiii lui Dumnezeu, fie ca El să binecuvinteze acest post TV, fie ca toți cei ce ascultă cuvântul lui Dumnezeu să creadă în Iisus Hristos și să fie botezați în numele Lui Sfânt și să primească Duhul Sfânt și astfel să fie pregătiți pentru a doua venire a lui Hristos. Fie ca Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți. În numele Sfânt al lui Iisus. Amin.
Amin. Amin.
Îți mulțumim, frate Frank.